οι τελευταίες εξελίξεις για τη συντριβή του Falcon στην Τουρκία. Ανακτήθηκε το μαύρο κουτί. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Λίγες ώρες απομένουν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύριο στο Μαραλάγκο της Φλόριντα, με στόχο να επεξεργαστούν διατυπώσεις στο προτινόμενο σχέδιο ειρήνης αλλά και για να συζητήσουν πιθανές οικονομικές συμφωνίες. Ο Ζελένσκι διαμηνύει ότι υπάρχει συμφωνία στο 90% των θεμάτων, όμως ανοιχτό παραμένει το εδαφικό και κατά πόσο η Ρωσία θα δεχθεί τις προτινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας. Πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επαφές και με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η ομάδα του Βερολίνου είναι έτοιμη να συνδράμει. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, βυθίζοντας πολλές περιοχές στο σκοτάδι και με το 1/3 του Κιέβου να είναι χωρίς θέρμανση. Την ίδια ώρα και στο Ισραήλ πυρετώδεις είναι οι κυβερνητικές προετοιμασίες εν ώψη της κρίσιμης συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου επίσης στο Μαραλάγκο στις 29 Δεκεμβρίου. Λίγο πριν τη συνάντηση όμως αίσθηση προκαλούν δύο κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που δημιουργούν τετελεσμένα. Η αναγνώριση της αποσχιστής επαρχίας της Σομαλίας της Σομαλιλάνδης και η ανακοίνωση 19 νέων επικισμών στη Δυτική Όχθη. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά θα μας εξηγήσει ο Γαβριήλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ.
Η πρόσφατη απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να συστήσει 19 νέους εβραϊκούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, την Παλαιστινιακή Αρχή και τη Σαουδική Αραβία που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο. Από την άλλη, τόσο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς όσο και ο Μπετσαλέλ Σμότριτς δεν κρύβουν πως η απόφαση αυτή έχει στόχο την αποτροπή της δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους. Αλλά και ως προς την επόμενη μέρα της Γάζας είναι φανερό ότι το Ισραήλ προωθεί την δική του ατζέντα. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η χθεσινοβραδινή αναγνώριση της κυριαρχίας της αποσχιστικής οντότητας της Σομαλιλάνδης, καθιστώντας το Ισραήλ την πρώτη χώρα που προβαίνει σε αυτή την κίνηση. Όπως διέρευσε από κυβερνητικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ έχει ζητήσει από την de facto κυβέρνηση της Σομαλιλάνδης να αποδεχθεί στο έδαφος της τους Παλαιστινίους που θα εξοριστούν από τη Γάζα. Ένα μέτρο που ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει προβάλει ως στόχο της κυβέρνησής του για την Γάζα της επόμενης μέρας. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Στην Ιταλία τώρα, μεγάλη επιχείρηση και συλλήψεις της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου σε περιοχές της Βόρειας Ιταλίας εναντίον δήθεν μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνέλεγαν χρήματα για τη στήριξη του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Στην πραγματικότητα όμως φέρονται να χρηματοδοτούσαν απευθείας τη Χαμάς και παρακλάδια της. Ο Ιταλός Εθνικός Εισαγγελέας Τζοβάνι Μελίλο, σχολιάζοντας τη σημερινή επιχείρηση, τόνισε ωστόσο ότι η έρευνα αυτή και τα γεγονότα που προέκυψαν δεν μπορούν να μειώσουν το βάρος των εγκλημάτων που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος των Παλαιστινίων. Περισσότερα από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
Παρουσιάζονταν ως μέλη εθελοντικών οργανώσεων, αλλά σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, στην πραγματικότητα έστελναν χρήματα στη Χαμάς και σε παρακλάδια της. Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί και οδήγησε σε 9 συλλήψεις σε πόλεις της Βόρειας Ιταλίας. Όπως έκανε γνωστό, η Ιταλική δικαιοσύνη σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία έπρεπε να βοηθηθεί ο άμαχος πληθυσμός της Παλαιστίνης, κατέληξαν στα ταμεία της Χαμάς. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι τα χρήματα αυτά θεωρείται πως συνέβαλαν καθοριστικά στην εγκληματική δράση της οργάνωσης και ότι εστάλησαν εμβάσματα χρησιμοποιώντας συνδέσμους που βρίσκονταν και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, όπως την Ολλανδία. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για τρομοκρατική δράση και προσπάθεια ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στην φυλακή οδηγήθηκε και ο Μοχάμαντ Χανούν, πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, ο οποίος κατηγορείται ότι ανήκει στην ηγετική ομάδα της Χαμάς ως υπεύθυνος για τις σχέσεις της στο εξωτερικό. Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν είναι μέλος της Χαμάς, αλλά ότι την αντιμετωπίζει με συμπάθεια. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Αλλάζουμε θέμα, μεταβαίνουμε στην Τουρκία, όπου συνεχίζονται εισαγγελικές έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon, που προκάλεσε τον θάνατο 8 ατόμων, μεταξύ των οποίων και του αρχηγού του στρατού της Λιβύης. Το ρεπορτάζ μας μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Νωρίς σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική επικίδια τελετή των 5 Λίβιων αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα την περασμένη Τρίτη έξω από την Άγκυρα. Τα 5 φέρετρα, το καθένα τυλιγμένο σε μια λιβική σημαία, φορτώθηκαν στη συνέχεια σε αεροσκάφους για να επιστραφούν στην πατρίδα τους. Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, Σελτζού Παϊρακτάρογλου, επέβαινε επίσης στο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Λιβύη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάς Τούνς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το DNA των νεκρών συγκρίθηκε με αυτό των 22 μελών των οικογενειών των θυμάτων που έφτασαν από τη Λιβύη στην Άγκυρα μετά το δυστύχημα. Δήλωσε δε ότι η Γερμανία κλήθηκε να βοηθήσει στην εξέταση των μαύρων κουτιών του αεροσκάφους ως αμερόληπτο τρίτο μέρος. Οι έρευνες συνεχίζονται, έχουν ανακτηθεί όλα τα συντρίμια του αεροσκάφου συμπεριλαμβανομένου του μαύρου κουτιού που θεωρείται το πιο κρίσιμο στοιχείο της έρευνας. Η Λιβύη έστειλε αντιπροσωπεία στην Τουρκία για να παρακολουθήσει την έρευνα και θα υποβάλει λεπτομερή στις αρμόδιες λιβικές αρχές. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
Στη Γαλλία, τρεις γυναίκες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από νεαρό άνδρα στο μετρό της γαλλικής πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στη γραμμή 3. Οι τρεις γυναίκες νοσηλεύονται ενώ σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, ο φερόμενος δράστης είναι 25 ετών από το Μάλι, γνωστός στις γαλλικές αρχές. Το 2024 είχε εκτίσει ποινή για κλοπή και ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης. Θα έπρεπε επίσης να είχε απελαθεί από τον Ιούλιο, όμως η έλλειψη ενός εγγράφου στον φάκελό του καθυστέρησε τη διαδικασία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου.
Ο ανταποκριτής του γερμανικού δημοσιογραφικού δικτύου στην Αθήνα, Γκέρτ Χέλλερ, γράφει για τα ρεκόρ που συνεχίζει να καταρρύπτει ο ελληνικός τουρισμός. Αν και λείπουν ακόμη από τις στατιστικές οι δύο τελευταίοι μήνες του έτους, φαίνεται πλέον αναμφισβήτητα πως ο ελληνικός τουρισμός έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, κατά τους πρώτους 10 μήνες του έτους επισκέφθηκαν τη χώρα 35,26 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες. Ήταν σχεδόν όσοι και σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος, με δύο μήνες να υπολείπονται. Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος, η άνθηση του ελληνικού τουρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στους Γερμανούς επισκέπτες, οι οποίοι αποτέλεσαν την πολυπληθέστερη εθνικότητα των επισκεπτών με δεύτερους στους Βρετανούς. Και μάλιστα ο αριθμός των Γερμανών τουριστών παρουσιάζει τον πιο δυναμικό ρυθμό αύξησης. Το 2026 θα μπορούσε να είναι το τέταρτο συνεχόμενο έτος ρεκόρ για την Ελλάδα, με τους Γερμανούς να παίζουν και πάλι καθοριστικό ρόλο. Αυτό δείχνουν οι τάσεις κρατήσεων που δημοσίευσε η TUI. Η γερμανική ταξιδιωτική εταιρεία βλέπει την Ελλάδα ως τον κορυφαίο προορισμό στη γερμανική αγορά για τις καλοκαιρινές διακοπές του 2026. Σε όλα αυτά αξίζει να σημειωθεί πάντως και το πρόβλημα υπερτουρισμού που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως τονίζει το γερμανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Ελλάδα θα μπορούσε έως το 2040 να υποδέχεται ετησίως περίπου 55 εκατομμύρια τουρίστες. Ήδη όμως ορισμένα τουριστικά hot spots όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Ρόδος φτάνουν στα όρια των δυνατοτήτων τους κατά την καλοκαιρινή high season. Με στόχο τη συνέχιση της τουριστικής ανάπτυξης σε ένα κάπως βιώσιμο πλαίσιο, οι ειδικοί προτείνουν την επιμήγυνση της τουριστικής σεζόν, αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών και σε άλλους ελληνικούς προορισμούς πέραν των δημοφιλών νησιών και ιδίως στην ηπειρωτική χώρα. Συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ την Κυριακή στο Μαρα-Λάγκο της Φλόριντα. Η επίσκεψη Ζελένσκι ενδέχεται να επιδράσει στην πορεία των διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό, με την Ευρώπη πάντως να είναι εν προκειμένου απλώς παρατηρητής των εξελίξεων. Η μέρα της μαρμότας, η ημέρα των αποφάσεων, διερωτάται η Αυστριακή Der Standard για τη νέα διμερή συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση και αυτές οι συνομιλίες θα διεξαχθούν χωρίς το βασικό παράγοντα, διότι ακόμα και αν η Ουάσιγκτον εμφανίζεται πιστικά ως ο διαπραγματευτικός αντίπαλος του Κιέβου, τυπικώς οι δύο παραμένουν σύμμαχοι και ο αντίπαλος με τον οποίο πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την ειρήνη είναι η Ρωσία. Κατά το αυστριακό μέσο είναι επιπλέον απογοητευτικό το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Και το σημαντικότερο είναι ότι ουσιαστικά συζητείται χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών και το τι θα πρέπει να κάνουν στη συνέχεια οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι από την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μέχρι τις στρατιωτικές αποστολές για εγγύηση ασφαλείας ή ακόμα και την εσπευσμένη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περασμένο έτος η Ευρώπη εντατικοποίησε τον εξοπλισμό της, αλλά παράλληλα έχασε τον χρόνο για να προχωρήσει στην υλοποίηση δικών της πρωτοβουλίων ασφαλείας. Το ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν θέλει τώρα να μιλήσει με τον Πούτιν μπορεί να αξιολογηθεί είτε ως θετικό είτε ως αρνητικό, σε κάθε περίπτωση όμως η συζήτηση ξεκινά μάλλον αργά. Έτσι η Ευρώπη συνεχίζει να παρακολουθεί αδύναμη.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο www.dw.com.